būtu šie, nu, teiksim tā, ja nav izstrādāts mehānisms, tad mēs atlikām tirgus ieviešanu. Tālāk komisija izvērtēja, kā to labāk darīt, un ir izstrādājusi alternatīvo likumprojektu. Mums lūgums komisijas vārdā pirmo noraidīt grozījumu elektroenerģijas tirgus likumā, kas faktiski konceptu, līdzīgu konceptu paredzēja. Mēs viņu izstrādājām komisijas likumprojektā un lūgums atbalstīt komisijas likumprojektu, piešķirt steidzamību un atbalstīt arī pirmajā lasīmā. Pa pirmo, kas ir, mēs komisijas sēdē runājām par to, kā tehniski nodrošināt, nonācām pie secinājuma, ka šis komisijas piedāvātā redakcija ir gan ar pašvaldībām nu, saskaņot, gan ar ekonomikas ministriju, gan ar pārējiem, gan ar Latvenergo. Faktiski visas iesaistītās puses mums apliecināja, ka viņi to var nodrošināt. Tāpēc arī mēs šādu likumprojektu virzam. Tad paldies.
Paldies. Uzsākam debates. Vārds deputātei Danai Reiznieci Jozolē.
Labdien, kolēģi! To, ka elektroenerģijas cenas iedzīvotājiem būtiski pieaugs pēc elektroenerģijas tirgus atvēršanas, ZZS uzmanību pievērs jau pagājušajā gada nogalē, un šī gada sākumā februārī sagatavoju šo likumprojektu, lai paredzētu, ka maznodrošinātajiem un trūcīgajiem Latvijas iedzīvotājiem tiktu saglabāts regulēts tarifs esošā elektroenerģijas tarifa līmenī. Ir pagājis jau gan vairāk kā pusgads, un mēs esam atgriezušies pie šī jautājuma. Piekrītam, ka savu likumprojektu mēs šodien nu, noņemtu no darba kārtības un lūdzam arī līdz ar to balsot pret šo likumprojektu, atbalstot komisijas likumprojektu, jo būtība ir līdzīga, tehniskais risinājums atšķiras. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Ivaram Zariņam. Vispirms par būtību deputāts Ivars Zariņš ir lūdzis arī otrais vārdu par steidzamību, bet šobrīd par likumprojektu būtību.
Paldies. Viennozīmīgi, kad šādam kompensācijas mehānismam ir jābūt, viņš ir nepieciešams, jo kā tas beidzot ir saprasts šīs liberalizācijas rezultātā elektroenerģijas izmaksas mājasaimniecībām pieaugs. Būtiski kā pasakā par Antiņu, kurš trīs reizes kāpas stikla kalnā arī pašreiz koalīcija cenšās uzkāpšanī stikla kalnā un radīt šo kompensācijas mehānismu. Kā mēs labi atceramies, iepriekšējie divi mēģinājumi bija neveiksmīgi, mēs pamatot uz to norādījām, jūs neklausījāties. Diemžēl arī šis trešais mēģinājums var beigties neveiksmīgi, tāpēc mans aicinājums būtu tiešām nesasteigt to visu par steidzamības runāšu atsevišķi, bet šeit pēc būtības jums mēģināšu paskaidrot, kāpēc atkal jūsu piedāvātais kompensācijas mehānismus nesasniedz tos mērķus, par kuriem jūs runājat. Pirmkārt, šis likumprojekts tāds, kāds viņš ir, tie ir daudz pretrunu pašā likumprojektā. Vispirms jau šī likumprojektā vispār nav, šis likumprojekts nespēja skaidri nodefinēt, kas tad ir aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojums. Sākotnēji, pirmajā grozījumā tas runā par to, ka tā ir elektroenerģijas tirdzniecība, tad tā ir elektroenerģija, kas tiek piegādāta aizsargātajiem lietotājiem. Savukārt tālāk, ja mēs paskatāmies jau šī pašā likumā, tiek runāts, kad šī aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojums ir ne tikai elektrība, elektroenerģija ne tikai, bet arī sistēmas pakalpojuma tarifs, arī obligātā iepirkuma komponente, un tas viss par to tiek atbildība uzlikta elektroenerģijas tirgotājiem. Tā jau ir absolūti juridiski nekorekta un absurda kombinācija, kad jūs vienam komersantam uzliekat atbildību par pakalpojumiem, ko viņš vispār nesniedz, turklāt, ja mēs runājam par cenu, viņš nekādīgi nevar atbildēt par tiem pakalpojumu cenu, par kādu tiks sniegts šie citi pakalpojumi, kā piemēram sistēmas tīkla tarifs, ko sniedz pavisam cits komersants. Arī obligātā iepirkuma komponente vispār nav atkarīga no tirgotāja, kāda viņa būs. Savukārt, bet tas ir tas, ko jūs piedāvājat tālāk kā pakalpojumu. Vēl vairāk, šeit tika pieminēts, kad tiks turpināts sniegt nākošo gadu aizsargātajiem lietotājiem tarifu par elektrību par starta tarifu. Likumā tas nav rakstīts. Likumā vispār ir uzrakstīts ļoti dīvaini, kad elektrība tiks sniegta, šī elektroenerģija tiks piegādāta par saistīto lietotāju tarifiem, kādi bija spēkā 2014. gada 31. martā. Atvainojiet, tur bija divi tarifi spēkā. Un tas pamattarifs pavisam ir kas cits. Un tas ir tas, kas sanāk. Tad šeit atkal ir kārtējā pretruna. Tālāk, ja mēs paskatāmies šie noteikumi, tiešām izbrīna, kā tādas noteikumas vispār var brīdīt tālāk. Šajos noteikumos vispār nav skaidrības, kas tad pēc būtības būs šis pakalpojums, kas tiks sniegts aizsargātājiem lietotājiem. Vai tas ir kaut kāds laika periods, kurā viņam tiek nodrošināta elektroenerģija par noteiktu tarifu, vai tas ir kaut kāds enerģijas apjoms, kas viņam tiks nodrošināts. Sākumā, likumprojekta sākumā, ļoti skaidri izriet pēc teksta, ka tas ir laika periods, kurā tas tiks darīts. Tepat tiek nosaukti konkrēti laika periodi, uz kuriem tiek slēgta līgumi, un tālāk tiek pateikts, ka tas ir attiecīgi arī lēmumā par šī pakalpojuma sniedzēju, tiks noteikts, ka tas ir laika periods. Savukārt tālāk, ja mēs paskatāmies, tad par to, kas tiek runāts, parādās, ka tas ir konkrēts kilovat stundu skaits. Tātad apjoms. Šeit uzreiz parādās pamatots jautājums. Tātad, ja tās ir domāts tomēr, kā arī no konteksta tas izriet, ka tiek turpināts šis princips, kad ir kaut kāds noteikts stundu skaits, kilovat stundu skaits, kas tiek subsidēts katram aizsargātajam lietotājam, tad ir jautājums, kas notiekās pēc tam. Un šeit ir vēl nākošā problēma, ko jūs radat, un radīsiet ļoti lielu jezgu, ja šāds konkurss tiks izsludināts. Jo, ja konkursa priekšmets ir šis atbalstāmais apjoms, tad, lai uzvarētu šī atbalstājuma apjomā, pietiek komersantam piesolīt nosacījumus cenu, ar kuru viņš uzvar, savukārt pēc tam viņš to visu kompensē ar enerģijas apjomu, ko viņš pēc tam piegādās par krietni augstāku cenu. Un tas ir tas, ko jūs paredzat savos noteikumos. Jūs ierakstiet, ka tālāk būs jāmaksā par šo cenu, kādu ir piedāvājis šis komersants, kura netiek regulēta konkursā. Tālāk, ļoti svarīga nianses, uz ko es aicinātu pievērst uzmanību, ir tas, kad šīs likumprojekts nemaz nedos iespēju iegādāties šo lētāko elektroenerģiju visām šiem aizsargātajiem lietotājiem. Tas ir trūcīgajiem, masturīgajiem, daudzbērnu ģimenēm. Bet tikai tām, kā tas iziet no likumprojekta, kurām būs līguma attiecības ar pakalpojumu sniedzēju. Mums ir ļoti daudz šādu ģimeņu, masturīgo, trūcīgo, kuriem nemaz nav tiešo līguma attiecību ar pakalpojumu sniedzēju, kur viņi saņem šo pakalpojumu pastarpināti, un kuras īrē dzīvokli, kura patiesībā šis pieslēgums, šis līgums ir pavisam uz citu personu, kurā nav tiesīgi saņemt šo statusu. Uz šo pretrunu ir norādījis arī juridiskais birojs. Ja jūs negribat klausīties, ko koalīcijas saka, ieklausīties, ko saka juridiskais birojs. Par šīm pretrunām, ko es jums norādīju par tarifu neskaidrībām, uz to norādīja arī regulators. Vēl vairāk, šis likumprojekts, viņš vispār nav izdiskutēts ar nozari. Vai jūs esat painteresējušies, vai vispār šo jezgu, kāds tirgotājs ir gatavs uzņemties, izņemot Latvenergo? Jo, ja mēs paskatāmies, tad tā sajūta rodās, ka šo likumprojektu, kuru tagad cenšas kāds piedāvāt, ka Tautsaimniecības komisijas virzīt patiesībā ir rakstīts Latvenergo pats priekš sevis. Jo, principā, visu šo procedūru, kas tālāk ir paredzēta, kā viņi domā īstenot šī datu apmaiņa ar pašvaldībām, kur tiek paredzēts, ka mums ir vairāk kā 100 pašvaldības, un viņām būs regulāri katru mēnesi jāapmainās ar datiem par šiem aizsargātajiem lietotājiem, kur nu ir absolūti skaidrs, ka nu, šī apmaiņa nenotiks regulāri, nenotiks saulaicīgi un nebūs korekti, tur būs kļūdas. Un to visu uzņemties kādam komersantam, tas ir absolūti neloģiski. Un to diez vai kāds komersants būs gatavs darīt. Tas nozīmē, ka vienīgais, kas no šī pasākuma iegūs, kas viņi varēs īstenot, tas būs Latvenergo. Un tad ir jautājums vispār, priekš kam tad mēs atveram tirgu, priekš kam tad, kā tad mēs domājam nodrošināt šo iespēju saņemt kādam elektroenerģiju par lētāku cenu. Tāpēc es aicinātu šādu likuma projektu, nu pat es saprotu, ka viņš tiks tālāk virzīts, lai gan viņš ir pretrunīgs, kā es teicu, nopietni pārstrādāt, bet to nebūs iespējams izdarīt tādā procedūrā, kā jūs to piedāvājat. Tāpēc šādā redakcijā mums šādu likuma projektu mēs nevaram atbalstīt. Kolēģi, es jums ieteiktu iepazīties, kas šeit vispār ir rakstīts. Un ja jūs esat izvēlējušies šo schēmu, ka jūs paredzat nākošgad tieši vienam komersantam dot ekskluzīvu iespēju nodarboties ar to visu, Un šis komersants ir gatavs izveidot visu šo schēmu, sistēmu, pēc kuras tālāk šim kompensācijas mehānismam ir jāstrādā, tad es jums piedomāju apsvērt krietni efektīvāku risinājumu. Ja jūs vēlaties, lai šinī mājasaimniecību tirgu iesaistītos citi tirgotāji, kas gribētu konkurēt par iespēju piegādāt lētāku enerģiju, tad konkursa priekšmetam būtu jābūt ļoti vienkāršam. Vienkārši jānodefinē apjoms, kas ir tas lietotāja apjoms, enerģijas patēriņš aptuvenais, ko mēs vēlamies, ko mēs esam gatavi subsidēt, un uztaisīt iepirkumu par šo apjomu, kurš piedāvās lētāku elektroenerģiju. Savukārt visu šo kompensācijas mehānismu schēmā, visā šī norēķina schēmā, datu apmaiņas schēmā, tirgotājs vispār neiesaistīt. Jūs vienkārši iegūstat no tirgotājiem lētāko elektroenerģiju, bet šo visu norēķinu veicat jau šī jau izveidotajā schēmā, kura būs izveidota tagad, ko Latvijas Energo izveidos. Līdz ar to mēs panākam tad to iespēju, kad kāds un kādam vispār būs interese piegādāt šo elektroenerģiju šīm mājasaimniecībām lētāk. Pretējā gadījumā šī schēma, kā es minēju, viņa vispār nesasniedz savu mērķi un diez vai viņa vispār būs veiksmīgi realizējama šādā veidā. Un ko es vēlētos vēl vērst uzmanību, es aicinātu tomēr ieklausīties to, ko ir teicis juridiskais birojs, ka visefektīvāk šo kompensācijas mehānismu būtu tomēr īstenot nevis uzlikt komersantiem, kas ir tīri absurdi vispār no tirgus ekonomikas loģikas, kad kādam komersantam tirgus apstākļos tiek piedāvāts nodarboties ar sociālo jautājumu risināšanu, bet gan šos sociālos jautājumus risināt tām struktūrām, kam tas ir paredzēts. Un valstī jau ir konkrēti šādi mehānismi izveidot, kas attiecas uz pašvaldībām, tad pašvaldības nodrošina visus šos pabalstus, kas saistīti ar mitekļu izdevumiem. Problēma ir tā, ka jūs esat zaudējuši pašvaldības uzticību, jo vienreiz pašvaldības jau uzņēmās to darīt. Uzņēmās šo garantētā minimālā ienākuma sadali administrēšanu. Un rezultātā, kas notika, jūs no sākuma to apsolījāt, ka šādas kompensācija mehānismas valsts viņu nodrošinās, bet pēc tam tas tika uzvelts uz pašvaldību pleciem. Un tagad pašvaldības jums vairs netic, Jūs esat sapinušies paši savus melos, un jums ir jāveido ļoti sarežģīta schēma. Jūs steidzami cenšaties to darīt, nespēdami saprast vispār, kā viņu pareizi būtu jāizveido. Un mans aicinājums būtu ļoti nopietni pārdomāt šo likumprojektu, un tādā veidā viņu vispār būtu tālāk nevirzīt. Paldies!
Tā, paldies, kolēģi! Diemžēl debates mums būs jāturpina pēc pārtraukuma. Lūdzu zvanu! Lūdzu, deputāti klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies, kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti. Man vēl jums ir informācija par deputātu jautājumiem. Tad, jā, es viņus pazaudējis, bija uzdoti 8 deputātu jautājumi, uz kuriem ir saņemtas rakstveida atbildes, kas visas neapmierina iesniedzēju, bet atbilžu sniedzēji šodien nevar ierasties, un līdz ar to jautājumu atbilžu sesija šodien nenotiks. Ir saņemti arī 3 jauni deputātu jautājumi. Tātad deputātu Elksteņa Tutina, Rubika Gešina un Zemļinska, deputāti jautājums veselības ministras pienākuma izpildītājai Lendotai Straujumai par kvalitatīvu veselības aprūpas pakalpojumu nodrošināšanas ir Daugavpils reģionālā slimnīca. Jautājums tiks nodots Lendotai Straujumai. Ir tāpat 5 deputātu Zariņa Tutina, Rubika Gešina, Urbanoviča deputāti jautājums ekonomikas ministram Večislavam Dambrovskim par energoefektivitātes plānu, pamatotību un tā īstenošanas sekām. Jautājums tiks nodots ekonomikas ministram. Un arī 5 deputātu Zariņa Tutina, Rubika Gešina, Urbanoviča jautājums ministra prezidentei Straujumai par Liepājas metalurgu pārdošanu. Jautājums tiks nodots ministru prezidentei. Vārds saimnes sekretāra biedram Jānim Ucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi nav reģistrējušies. Arvils Ašerādens nav, Jānis Ādamsons nav, Gunters Bilsēns ir, Nikolais Kabānovs ir, Ines Lībiņa Egneri nav, Vitālijs Orlovs nav, Igors Pimenovs nav, Dzintars Rasnačs ir, Elīna Siliņa nav, paldies.
Paldies, tātad pārtraukums līdz 13.15. Un prezidija sēdē tūlīt sarkanajā zālē.